បញ្ញាទី3ម្នាក់ម្នាក់មើលស្រាលថាលីនខុនគឺជាបេក្ខជនដែលគ្មានសង្ឃឹមឈ្នះឡើយកាលពីដំបូងនៅពេលសម្រាប់ជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ1860លីនខុនមិនស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសលើគេទេអ្នកដែលនៅលេខរៀងនាំមុខគេគឺលោកវិលៀមហេនរីសូវ៉ាតពីព្រោះគេចាត់ទុកគាត់ថាគឺជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលមានជំនាញអត្តចរិតរស់រវើកឃ្លាវឃ្លារបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស័ក្តិសមនឹងអាជីពជាមេធាវីខ្លាំងណាស់សន្តរកថាចាក់ដោតចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ល្បីល្បាញពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងអ្នកឈរនៅលេខរៀងបន្ទាប់គឺលោកសាល់ម៉ុនឆេសដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការប្រឆាំងអំពើទេសភាពលោកឆេសល្បីឈ្មោះជាខ្លាំងក្នុងរឿងសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជារឿងលោកទៅជួយការពារទេសករលួចរត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងច្បាប់ទេសករលួចរត់ជាដើមទោះបីជាលោកមិនឈ្នះក្តីក្តាំងទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាសាដែលលោកធ្លាប់បានលើកឡើងថាច្បាប់ធ្វើឡើងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋលោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានចុងក្រោយគេគឺលោក Edward Bed គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលមានមនុស្សជាច្រើនគោរពសរសើរពេលនោះគឺលោកមានអាយុ66ឆ្នាំទៅហើយមានន័យថាគាត់មានបទពិសោធន៍និងភាពចំណាស់ជាងបេក្ខជនដទៃទៀតមុនឆ្នាំ1860គាត់ធ្លាប់បានធ្វើការក្នុងវិស័យច្បាប់អស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយក៏ក្លាយជាអតីតយោធាក្នុងសង្គ្រាមនៃឆ្នាំ1812ទៀតផងសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានជួយពង្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋមីសេរីទៀតផងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាត់ទុកគាត់ថាជាអ្នកការពារនិងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការផ្សះផ្សារវាងការបែងចែកគ្នារវាងក្រមរដ្ឋខាងជើងនិងក្រមរដ្ឋខាងត្បូងទៀតផងសម្រាប់លីនខុនវិញអត់មានអីជាធំដុំកំភួននឹងគេទេក្រៅតែពីជាមេធាវីសាមញ្ញម្នាក់ហើយនឹងធ្លាប់ចាញ់ឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរដ្ឋអ៊ីលីណយពីរដងរួចមកហើយនៅឆ្នាំ1854និងឆ្នាំ1858អញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលត្រូវភ័យផ្អើលទេបើគាត់មិនជាប់ជាជំរើសដំបូងសម្រាប់តំណែងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះ